жыйынында билдиришинче, Кыргызстандагы компьютердик программалардын 90% ашыгы автордук укукту бузуп, каракчылык жол менен табылган. Эгер бул көрүнүштү алдын алуу үчүн атайын мыйзамдар кабыл алынса, Microsoft Кыргызстанда өкүлчүлүгүн ачууну көздөйт. Кыргызстанда өнүгүү боюнча мамлекеттик банк түзүлөт. Бул тууралуу экономика жана монополияга каршы министрликтин басма сөз кызматы билдирүүдө. Маалыматка ылайык, бүгүн министр Темир Сариев бул банктын концепциясын өкмөткө сунуштады. Өкмөт долбоорду колдоп, жогорку кеңештин кароосуна жөнөттү. Өнүгүү боюнча мамлекеттик банк өлкөнүн экономикасына салым кошо турган долбоорлорго көмөк көрсөтүп, өкмөттүн экономикалык саясатын ишке ашырууну көздөйт.
Рахмат, соңку кабарлар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырды. Сиз бул жана башка кабар баяндарды Азаттыктын теле көрсөтүүлөрүн биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуй аласыз. Дарегибиз azattik.kg. Эми аба ырайын эсиңиздерге салып коелу. 2-мартка чейин Кыргызстанда жаан чачын болот. Тоолуу райондордо, тоолуу автожолдордо кар көчкү түшүшү мүмкүн. Мындан улам кооптуу аймактардагы жолдордо унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты так кармоо сунуш кылынат. Эртең түнкүсүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Чүй жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн -5, -10, ал эми күндүз -2, +3 градуска жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн -7, -12, күндүз -3, +2 градуска жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында күндүз 5 градуска жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн -16, -21, ал эми күндүз -7, -12 градуска суук болору күтүлүп жатат. Бишкек шаарында болсо дээрлик жаан чачын күтүлбөйт, мезгил мезгил менен туман түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн -5, -7 градус, күндүз -2 градус суук болот. Берүүбүздү улантабыз. Улуттук коомсуздук мамлекеттик кызматынын алдындагы коррупцияга каршы кызмат 100 күндүк ишин жыйынтыктады. Аталган кызматтын төрагасы Бектен Сыдыгалиев кызматына коомдук даражасына, саясий багытына карабастан жемкордукка малынгандар менен күрөш аягына чыгарын убада кылып атат. Оппозиция болсо бийликтин аракетин жел убада катары баалап, коррупциялык күрөш саясий каршылаштарына багытталган деп билдирди. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Коррупцияга каршы кызмат түзүлгөн 100 күн ичинде жемкордукка байланышкан 20 кылмыш ишин козгоду. Бул сан өткөн жылдын ушул маалына салыштырганда кыйла эле көп, дейт аталган кызматтын төрагасы Бектен Сыдыгалиев.
Говорит о наших результатах, то за этот период.
Биздин ишибиздин жыйынтыгы боюнча айта турган болсок, коррупцияга каршы күрөштүн алкагында 20 кылмыш иши ачылды. Салыштыруу үчүн былтыркы жылы жыл боюнча коррупцияга байланышкан 40 эле иш ачылганын айтсак болот. Мындан улам алдыбызда турган 10 айды эсепке ала турган болсок, чоң иштерди жасоого мүмкүнчүлүк.
У нас есть перспектива.
Бул иштердин катарында бир да мамлекеттик жогорку кызматкерге кылмыш иши козголбогонун Сыдыгалиев мойнуна алуу менен аны айныксыз далилдерди чогултуу түйшүгүнө байланыштырды. Ошону менен катар эле мансабы чоң кызматкерлердин атпайы текшерилип жатканын белгиледи. Бирок оппозиция өкүлдөрү бийликтин коррупцияга күрөшүн буга чейин боло жүргөн компания ишине катары атап жатат. Ал эми оппозиция лидерлери улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы чаралары саясий максатка багытталган деген жүйөнү карманышууда. Буга акыркы учурдагы парламенттеги оппозициячыл Атажурт фракциясынын айрым өкүлдөрүнө байланышкан кылмыш иштерин мисал тартып жатышат. Мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчигин алды деп шектелип жаткан Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев бул боюнча мындай пикирде.
Мурда тилешинде болуп келген азыр деле ушул кайтыланып атпайбы. Мага деле кылмыш ишин ачышып, кайра жабышып, ушинтип эле баягы бир эме кылып атышпайбы. Бул деген бир аз болсо дагы өзүнүн саясий оппоненттеринин оозун жаап коюш үчүн, же болбосо аларга бир сес көрсөтүп коюш үчүн болуп аткан иш экендигин коомубуздун баары көрүп билип турбайбы. Коррупцияга каршы күрөштү бийлик башындагылар өздөрүнөн башташ керек. Бийлик башында турган бүгүнкүндө жок дегенде бир 2-3 чоң министрдин кызматтан алынышы жана жоопко тартылышы керек. Бирок андай иштер жасалбастан майда чүйдө гана кылмыштар козголуп, өзүнүн саясий оппоненттерине каршы кылмыштар гана козголуп туруп калып атпайбы?
Бирок коррупцияга каршы кызматтын төрагасы Бектен Сыдыгалиев саясий максат деген дооматты четке кагууда.
Конечно, стараются придать деятельности.
Албетте, коррупцияга каршы кызматтын ишмердүүлүгү жана ишинин жыйынтыгына кандайдыр бир боёк сүртүүгө аракет кылып жатышат. Мындан улам мен бул көрүштө эч кандай саясий кызыкчылык жок экенин белгилегим келет. Биз президент алдыбызга койгон максаттарды гана аткарып жатабыз. Кайсы гана партиянын мүчөсү же коомдун кайсы гана катмарынын өкүлү болбосун, мыйзамдуу болсо ошого жараша гана иш жүргүзөбүз. Башкача болушу да мүмкүн эмес.
Соответственно, мы будем организовывать в этом направлении работу. А по-другому не может быть.
Айрым көз каранды эмес талдоочулар бийликтин коррупцияга каршы күрөшү тактикалык жактан туура эмес болуп калганына көңүл бурууда. Маселен, эр айдоочу уюмунун жетекчиси Качкын Булатов, жогорку эшелон тазалоону өзүнөн баштаса туура болмок деген ойдо.
Мамлекет бийликте дагы кылмышкерлер дагы отурбайбы? Анан алар менен кантип күрөшөт? Өздөрү ошол жерде отурса, анан кайра ошолор менен күрөшөт. Такыр бир акынга сыйбаган нерсе. Бир дагы мындай көрүнүктүү иш мээметке жок. Мына Баткенге майлар өтүп атат да. Муну эмне үчүн токтото албайт? Эмне үчүн МВД токтото албайт? Бабанов, Шадиевдин майлары өтүп атат. Эми жан түрө сатып алды, автомобиль жолдорунун министри болуп турганда, Ош Бишкек жолунун 650 миллион доллар келип, ошондо тендерлерди өткөрүп анан кийин өзү кийин байкабай ачык айтып алган. Мен өтө бай кишимин депчи. Анан ошол кантип коррупцияга күрөшөт?
Президент Алмазбек Атамбаев кызматына киришип жатып, коррупцияга каршы күрөштү башка максаттарынын бири катары жарыялаган. Бул убадасынан кайра кайтпай турганын өткөн жумадагы Москвага болгон сапары учурунда Эхо Москвы үн алгысына берген маегинде дагы бир сыйра тастыктады.
Я поэтому создал первым делом, став президентом, антикоррупционную службу.
Президент болгон соң биринчилерден болуп коррупцияга каршы кызматты түзүп, бардык чиновниктерге мындан ары кол тийбестик жок экенин эскерткем. Азыр 3 сот кылмыш жоопкерчилигине тартылды. 20 жыл ичинде мындай болгон эмес. Бир гана сот күйөөсүн уландырган үчүн кылмыш жазасына тартылган. Калгандары болсо айыппул төлөп кутулуп жүрүшкөн. Учурда Кыргызстанда бардык жогорку кызматтагылар, соттор, прокурорлор, министрлер, депутаттар кол тийгис болуп, жазасыз калбай турганын түшүнүп калышты.
Прокуратура, министры, депутаты, что отныне неприкасаемых не будет.
Кыргызстан дүйнөдөгү өтө коррупциялашкан өлкөлөрдүн катарында турат. Мисалга, 2011 жылы эл аралык Transparency International уюму иликтеген 182 өлкөнүн ичинен коррупциянын деңгээли боюнча Кыргызстан 166 орунду ээлеген. Кыргызстан мындай баа менен Гвинея, Йемен жана Камбоджа сыяктуу өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык толкунундасыз, биз болсо берүүбүздү улантабыз. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов Ош Бишкек аэропортундагы бажы, ички иштер жана чек ара кызматтарынын жетекчилиги менен жеке курамын 10 күн ичинде алмаштыруу тапшырмасын берди. Мындай чечим бул кызматтарга болгон элдин арызданууларынан чыккан. Жүргүнчүлөрдүн айтымында, аба майданында тартип сакчылары аларга себепсиз эле акча талап кылган учурлары көп кездешет. Бирок аэропорттогулар мындай маалыматтарды четке кагып жатышат. Кабарсыз Эрнист Турматов Ош аэропортуна барып, жагдайдан кабар алып келди, анда сөз Эрнистте.
Ошчуна Бишкек аба майдандарындагы тартип сактоо кызматкерлерин алмаштыруу өкмөт тарабынан айтылган менен иш жүзүндө азыр практикага аша элек. Эл аралык Ош аэропортунун директору Орозбек Калдаровдун айтымында учурдагы кызматкерлер деле жаман иштеп жаткан жок.
Алмаштыруу зарылчылыгы барбы жокпу билбейм. Бүгүнкү күндө ошол милиция деле таможня, граница жакшы иштешип атат. Да, мурда болгон. Но бүгүнкү күндө мен баягы коррупцияга малынып тигиби дегенден алысмын. Биздин Ош аэропорту. Анан эми өмүрбектик толуш айтпадыбы, биз аэропорттордо Манаста бизде Ошто алмаштырыш керек деп атпайбы? Эми аны билбейт экен, может быть эми жаңы келген кишилер менен иштешип көрөбүз да.
Калдаров ошондой эле жүргүнчүлөр тарабынан арыздаттануулар түшүнбөөчүлүктөн улам орун алып жаткандыгын кошумчалады.
Жалып түшөт да эми адам болгондо эми иштегенден кийин аэропортто ошондой жалыптар жок эмес, бар. Ошол во время регистрации дегендей. Анан көпчүлүгү деле мындай баягы замечание табышат да. Россияга кетип аткандар баягы баласына доверенность албайт экен, аны көпчүлүгү жакшы түшүнө билбейт да. Анан чыгып эле бизден тыйын алып атат, бизди моундай кысып атат, тигиби деген сөздөрдү көбүрөөк мындай көбүрөөк чыгарып берип атат да. Ошол жагын. А так ар бир службанын өзүнүн контролу бар, положениялары бар, ошого карап эле иштешип атат да.
Дейт эл аралык Ош аэропортунун директору Орозбек Калдаров. Ош аэропортунда учурда 20 милиция, 7 бажы кызматкери жана 16 чек ара кызматкери кезек-кезек менен иштейт. Аба рейстери көп болгон күндөрү аларга кошумча кызматкерлер да тартылат. Ош аэропорт чек ара көзөмөл бөлүмүнүн жетекчи орун басары Марсейд Акматов Азаттыкка мындай деди.
Биз чек араны өтүп жаткан жарандардын паспорттарын текшеребиз. Ошондой эле алардын эгерде маалымат болуп кала турган болсо жүктөрүн текшеришибиз мүмкүн. Жалпы тартипте эмес, жеке тартипте. Албетте биз менен чогуу бул жерде башка кызматтар да иш алып барат. Ага карабай, эгерде кээ бир аскер кызматкерлери туура эмес иштерди кылып жаткан болсо, биздин көзөмөлдөн тышкары алар жөнүндө биздин маалыматыбыз жок. Себеби бизге түздөн түз арыздар келип түшкөн жок жарандардан.
Деген менен жүргүнчүлөр аэропорттогу коррупциялык көрүнүштөр дагы деле азайбай келе жатканын белгилешүүдө. Өзүн Жакып Абдыманов уулу деп тааныштырган шаар тургуну буларга токтолду.
Дайыма эле ошо аэропортко келгенде эле милициялар баж ишчилери чекерадан өткөндө штамп баспай, сен военкоматтан справкаң жок экен, милициядан сотолуп алдым деген справка жок, анан мамиле кылганда дагы мал менен мамиле кандай болушат да, грубый сүйлөп россиядан келгенде көбүнчөчү баягы груздарын текшертканда бизге бирдеке ала келдиңби, типа бизге бирге милдеттүү экенибизди беришибизге сумкаларды текшерип атып, жанагы анча-мынча ичимдикти алып келишибиз мүмкүн, ошолор сурап ар бир эле кыла берет, анан кичине бир майда чүйдөң туура эмес болуп калсаң деп бас бүтүрүп берем деп акча ала берет.
Ал эми башка бир жүргүнчү Курманбек Сооронов авал майданында иштеген бажы чек ара жана милиция кызматкерлерин алмаштыруу менен гана маселе чечиле тургандыгына ишенбейт. Анын пикиринче системанын өзүн иретке келтирмей сайын коррупция дагы деле улантыла берет.
Ушунча Россия учуп кетип текшербейт, именно ошо Россиядан учуп келсең бир наркотик затик аяктан ташып келгенсип ушундай текшерет, орус тилинде айтканда вот идешь монет этип мындай сумканы түнү ичине тарышат. Ушуга мындай обидно болот да, анан өзүнүн жериңде ушундай өзүнчө эркин жүрө албайсың да. Ал кызматкерлерди алган баары ошо коррупция болуп калат, бирок ошо кызматкерлердин башынан эме алыш керек да. Кызматкерлерин алмаштыруунун маселе баары по-любому чечилбейт, ошо система ошондой эле калат. Алмаштырган чейинде дагы өнгөн адат өнгөн, баары бир адам любой адам мындай нан таап тапкысы келет, бул система ошондой эле калат да.
Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов Ош Бишкек аэропорттордогу бажы ички иштер жана чек ара кызматтарынын жетекчилиги менен жеке курамын 10 күн ичинде алмаштыруу тапшырмасын күч органдары менен болгон жыйында айткан. Мындай чечимди ал кызматтардын коррупцияга батып калгандыгы менен түшүндүргөн. Ал ошондой эле жаңы дайындалган кызматкерлер паракорчулукту бир айдын ичинде жок кыла албаса алар да кызматынан токтоосуз бошотула тургандыгын белгилеген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер угуп жаткан Азаттык. Азаттык мындан ары да коррупция темасына байланышкан макалаларды тынымсыз берип турмакчы. Азыр болсо жаңылыктардын кыскача мазмуну. Буунун адам укуктары боюнча кеңеши Сириядагы абалды талкуулоодо. Эки күнүн басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү Кыргызстанда Ферганару сайтын жабуу демилгесин сындады. Microsoft Кыргызстанды мыйзамсыз каракчылык жолу менен алынган программаларга каршы күрөшүүгө чакырды. Россиянын Астрахан шаарында 9 кабат үйдүн бир капталы кулап, расмий маалыматка караганда аз дегенде 6 киши мерт болду. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Европа биримдиги Беларуска каршы дагы санкция киргизүүдө. Санкция тууралуу сөз Жаңыл Жусупжанда.
Президент Лукашенконун өз оппоненттерин куугунтуктап жатышына жоо беретинде Евро биримдиктин тышкы иштер министрлери Беларусь бийликтеринин дагы 21 расмий өкүлүн кара тизмеге киргизди. Ошону менен саясий активисттердин кармалып кесилишине тиешеси бар 19 сот, 2 тартип коргоо кызматкери Европа биримдигине бара албайт. Мындан тышкары эгер биримдиктин аймагында мал мүлкү болсо, аны менен операция жүргүзө албай калышат. Мындай чечимдер биримдикте бир добуштан кабыл алынса гана күчүнө кирет. Ошондуктан 27 февралдагы жыйынында министрлер Словениянын каршылыгына байланыштуу алгачкы сунушка өзгөртүү киргизүүгө аргасыз болушту. Санкция долбоорунда Лукашенконун жакын досу Юрий Чиж деген ишкердин да ысмы бар болчу. Чиж Беларусьта энергетика, кыймылсыз мүлк, чекене соода, фармацевтика жана башка бир катар тармактардагы компанияларды көзөмөлдөйт. Бирок Словениянын министри кара тизмеге Чижди киргизүүгө каршы чыкты. Карл Эржавеч анда Лукашенко менен амалаш бардык ишкерлерди тизмеге алыш керек деди. Талкуу татаал болгондугун айтышым керек. Словения Юрий Чиж деген бир гана бизнесмендин кара тизмеге алынышына макул боло алган жок. Беларусьтун режимин колдогон дагы башка ишкерлер бар. Биз Лукашенконун режими менен коюн колтук мамиледеги сот жана башка расмий өкүлдөргө санкция киргизилсин. Ал эми бизнесмендерге бардыгына бирдей мамиле жасалышы керек деп айттык, деди Словениянын тышкы иштер министри. Көрсө сөз болуп жаткан Юрий Чиждин консорциумунун Словениялык курулуш компанияларынын Беларусьта 100 миллиондон ашык евролук долбоорлорун жактырган экен. Ушундан улам Польшанын тышкы иштер министри Радослав Сикорский Словениянын Чиж боюнча турумун сынга алды.
То есть смутный день для Унии Европейской, где ж оказалось, что интересы экономично еднеко.
Бул Европа биримдиги үчүн кайгылуу күн болуп калды. Бир мамлекеттин экономикалык кызыкчылыгы президент Лукашенконун саясий айыпкерлерди бошотуусуна кысым көрсөтүүгө караганда өйдө турат турбайбы, деди ал. Евро биримдиктин тышкы саясатын тейлеген Кэтрин Эштон Беларус бизнесмендерин да кара тизмеге алуу маселеси март айында дагы талкууланат деп сөз берди.
We decided that there was more to be done. And that we wanted to have a stronger and more comprehensive.
Биз иш бүтө элек чечкиндүү кеңири мамиле керек деген бүтүмгө келдик. Ошондуктан тышкы иштер кеңеши март айында санкциялык тизмеге кире турган белорустук ишканалар менен ишкерлердин тизмесин тактайт. Алар буга чейин түзүлгөн сот системасы менен тартип коргоо кызматтарындагылардын тизмеси менен бириктирилет деп сөз берди ал. Европа биримдиги буга чейин Лукашенконун өкмөтү менен алакасы бар 210 белорус жаранына виза берүүгө тыюу салып, банк эсептерин тоңдурган болчу. Кыргызстандын Беларусьтагы элчиси Эрик Асаналиев Евро биримдиктин санкцияларынан Беларуска өзгөчөлөрө чоң залал келбейт деп эсептейт. Азаттык менен маегинде ал Беларус бийликтеринин Европа биримдиги менен мамилеси караманча сууп кеткендигин мындайча белгиледи.
Бир четинен бая саясий маселе катары караган менен экинчи тарабынан эки тараптын ортосундагы диалогдун такыр токтоп калышын болуп атпайбы? Ага жараша кээ бир учурда бияктан дагы ошого окшогон эле санкцияларды киргизип, бул Белоруссияга келгенге тыюу салган дагы булардын өздөрүнүн да тизмеси бар,
деп билдирди Кыргызстандын Минскидеги элчиси Эрик Асаналиев.
Бул Жаңыл Жусупчан болду. Берүүбүздү биз болсо эл аралык баян менен улантабыз. Азербайжан жана Израиль аскерий техникалык кызматташтык боюнча 1,5 миллиарддан ашуун долларга эсептелген келишим түзгөнүн Израиль тарапы ырастады. Ага ылайык, Азербайжан Израилден учкучсуз башкарылуучу учактарды, абадан жана ракетадан коргоонуучу системаларын сатып алат. Бул жаңылык Иран Азербайжанды Израилдин атайын кызматына өз аймагынан аракеттенүүсүнө жол берип жатат деп айыптаган учурга туш келди. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуулу айтып берет.
Иерусалим Пост кести жазгандай, Азербайжанга аскерий техника сатууну караган келишимди Израилдин мамлекеттик компаниясы аткарат. Өлкөнүн коргоо министрлигинин жашыруун калууну каалаган расмий өкүлүнүн айтымында келишим мурдатан эле даярдалып келинген жана бул Ирандын өзөктүк программасына же анын агенттеринин Индияда, Таиландта, Грузияда жана Азербайжанда Израилдин дипломаттарын өлтүрүү аракеттерине жооп чара эмес. Азербайжан менен 600 чакырымга созулган чек арасы бар Иран жакында эле бул коңшусун өз аймагында Израилдин атайын кызматы Масаттын аларга каршы аракеттенүүсүнө жол берип жаткан үчүн айыптагандыгын эске алганда жаңы келишим Тегеран менен Бакунун мамилесин дагы татаалдаштырбайбы? Биз бул суроону Азербайжан парламентинин депутаты, саясаттануучу Расим Мусабековго жолдодук.
Эгер Иран Азербайжан менен мамилесин курчутууга жөө издей берсе, аны такай табууга болот. Бирок иштин маңызына келсек, Азербайжандын Израиль менен аскерий техникалык кызматташтыгы бүгүн же кечээ эле баштала калган жок. Анын өз тарыхы бар. Тилекке каршы жаңы технологияларга ээ өлкөлөр, АКШ, Европа мамлекеттери Азербайжанга бул маселеде жардам берүүдөн баш тартышкан. АКШ жана Европа мамлекеттери менен лицензиялык келишимдеринен улам Туркияда муну ишке ашыра албайт. Ал эми Израилде мүмкүнчүлүк да бар жана буга даярдыгын көргөзүүдө. Азербайжанда болсо мунун баарын төлөгүдөй каражат бар. Андыктан Азербайжан бул маселеде эмне үчүн Иранга акыл жактайт? Эгер Ирандын Азербайжанга карата жаман ойлору жок болсо, Азербайжандын Израиль менен аскерий техникалык кызматташтыгы аларды камтамага салбоосу керек.
Отношения Азербайджана каких-то плохих замыслов, то их азербайджанское сотрудничество с Израилем в военно-технической области не должно беспокоить.
Деген Расим Мусабеков Азаттыктын кабарчысы менен маегинде Азербайжан коргонуу жөндөмүн тынымсыз чыңдап, жаңы курал жарактарды сатып алып жатышын төмөнкү жагдайлар менен түшүндүрдү.
Потому что мы находимся в войне Армении, который бесплатно вооружает Россия.
Анткени биз Орусия курал менен бекер жабдып жаткан Армения менен согуштабыз. Жаныбызда адекваттуу эмес Иран бар. Орусиянын Түндүк Кавказында да кырдаал анча тынч эмес. Андыктан Азербайжан биздикине кырдаалда турган өлкө үчүн зарыл чараларды көрүүдө жана мындай мүмкүнчүлүккө ээ.
Страны, находящиеся в нашей ситуации, необходим.
Азери парламентинин депутаты Расим Мусабеков Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалаганда, Израиль Азербайжандын совет доорунан калган аскерий учактары менен катар Т-72 үлгүсүндөгү эски танктарды модернизациялоо боюнча тендерди утуп алган. Эки өлкө ортосунда Азербайджанга учкусуз башкарылуу учактардын эки түрүнөн 60-сы сатууну караган келишим бардыгы жана тараптар мындай учактардын ракетасы барларын биргелешип жасоону талкуулашкандыгын Израилдин гезиттери былтыр эле жазып чыгышкан. Вашингтондо жайгашкан иликтөө уюму Америка тышкы саясий кеңешинин Европа жана Евразия боюнча эксперти Уэйна Мернин пикиринде Азербайджандын Израиль менен жылуу мамилеси Иранды узактан бери эле ирэнжитип келген.
Ирандыктар Баку азыркы учурда Израиль тарабынан чалгын операциялары үчүн база катары колдонулуп жатат деген ишенимде. Ал электрондук тыңшоо жана агенттерди киргизип чыгаруу болушу мүмкүн. Иранда Азербайжан анын түндүк периметринен Израиль Ислам Республикасы менен атаандашууда колдонгон аймак деген пикир бар.
In its broader competition, rivalry with the Islamic Republic.
А мына ушул жүйөлөрдөн улам ай башында Азербайджандын Тегерандагы элчиси Ирандын тышкы иштер министрлигине чакыртылган. Өзөктүк программага тартылган 3-4 окумуштуу физиктин киши колдуу болушун масаттан көргөн Иран бул операциялар Азербайджандын аймагы аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн деген ойдо. Азери тарап болсо Тегерандын дооматтарын жала жана абсурд деп атаган. Январдын соңунда Азербайджандын коопсуздук кызматы Израилдин элчисин жергиликтүү рабинди улутуу жөөт белгилүү адамды өлтүрүү боюнча кутумдун бети ачылгандыгын жарылаган болчу. Полиция бул кутумга байланыштуу 2 азерини камакка алган. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Бир үздү Иранга байланышкан маданий тема менен улантабыз. Ирандык режиссер Асгар Фархадинин ажырашуу тасмасы чет тилдеги фильм катары Оскар сыйлыгын алды. Айрым көрөрмандар Иран тарыхындагы алгачкы Оскарга байланыштуу сыймыгын билдирсе, башкалары аны түбөлүк душманы үстүнөн жеңиш катары кабылдашууда. Айнура Жекши кызы айтып берет.
Ирандык режиссер Асгар Фархади ажырашуу тасмасынын жеңишин өз элине багыштаарын айтты.
Салам ве мардуме хубе сарзаминам. At this time many Iranians all over the world are watching us and I imagine them to be very
Дүйнөнүн ар кайсы жерлеринде азыр бизди көрүп аткан ирандыктар кубанып жатышса керек. Себеби саясатчылар кайым айтышып, коркутуп үркүтүүлөр, уруш жөнүндө сөздөр айтылып жаткан кезде өлкөбүз Иран көөнөргөз маданиятына байланыштуу аталып жатат. Бул сыйлыкты бардык маданияттар менен цивилизацияларды урматтаган, кастыкты жек көргөн элиме
арнаймын. Thank you so much.
Буга чейин Берлинале кинофестивалинин башкы байгесин уткан, сынчылар менен көрүүчүлөрдүн оң баасына арзыган ажырашуу Бельгия, Польша, Канада жана Израиль сунуш кылган фильмдер менен атаандашкан. Ирандын кино агенттигинин башчысы билдирүү жасап, дал израилдик фильмдин үстүнөн жеңишке өзгөчө көңүл бурат. Бул Америка коому сионисттик лоббинин таасиринен арыла баштады дегенди билдирет, деди Джавад Шамагдари. Ислам Жумуриятынын мамлекеттик телеканалы ирандык фильм сионист режиминин фильминен озуп чыкты деп маалымдаса, Ирандын студенттер кабар агенттиги болсо, Американын чокусуна ирандык желек орнотулду дегенге чейин барды. Ошол эле маалда Тегеран өкмөтү адатта ислам режимине сын көз карашын билдирип келген киночуларга чабуулдары менен белгилүү. Фархади да бийликтин цензурасына тушугуп келгендердин бири. Айрым кабарларга караганда 2010 жылы сентябрда режиссер жергиликтүү кинофестивалда эки диссидент кесиптешинин жарышка катышуусун каалаганын айтам деп ажырашуу фильмин тартуу бийликтин буйругу менен бир жумага токтотулган. Кийин Фархади кечирим сурап фильм улантылган. Малайзияда жашаган ирандык журналист Реза Сиддиктин айтымында Иранды сырткы дүйнө менен туташтырган саналуу байланыштар калган. Алардын бири кино.
برای سینماگرهای ایرانی و برای فیلمسازان مستقل ایرانی
саясий себептерден улам фильмдери көргөзүлбөгөн, аларга тыюу салынган ирандык көз карандысыз режиссерлор үчүн чет өлкөлөрдөгү, өзгөчө Европадагы фестивалдар абдан маанилүү жана өз чыгармаларын тартуулоого мүмкүнчүлүк берет. Батыш публикасы менен байланышып турууга шарт түзөт. Калган сыйлыктар жөнүндө айта турган болсок, Оскарды тапшыруу аземи бул жолу француз киносунун триумфу менен коштолду. Мишель Хазанавичустун «Артист» деген романтикалык комедиясы 5 категорияда жеңип, эң мыкты фильм деп аталды. Башкы ролду аткарган Жан Дюжардын эң мыкты актер катары Оскар айкелчесин алган алгачкы франциялык актер болуп калды. Эң мыкты актриса номинациясында 3-чү Оскарга «Темир айым» фильминдеги башкы ролу үчүн Мэрил Стрип татыды. Франция президенті Николя Саркози жана социалисттердің президенті талапкери Франсуа Оланд жарышып франциялык киночеверлерин ийгилиги менен куттукташты. Эки айдан кийин президентти шайлай турган француздар болсо, эки саясатчынын жок дегенде бир маселеде ою бирдей чыкты дешет.
Бул Айнура Жекши кызынын баяны болду. Ушуну менен азаттыктын биринчи жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Дагы саналуу мүнөттөн кийин эле азаттыктын экинчи жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Саламатта болуңуздар. Бишкекте